biserică, stimați ascultători, vă binecuvintez pe toți numele Domnului Iisus Hristos, că le mulțumesc că mi-a dat putere să stau în picioare înaintea dumneavoastră după o perioadă de convalescență în care am stat la pat. Aș vrea să vă invit pe toți să vă ridicați în picioare pentru aceste lucruri de Dumnezeu, pe care îl voi citi din întâia carte a lui Samuel, capitolul 15, versetele de la 1 până la 3, și apoi de la versetul 7 până la versetul 23, pagina Bibliei 305, respectiv 306, să ascultăm pe la cuvântul Domnului. Samuel a zis lui Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te ungă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă, dar, ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stopat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui, să nu-i cruți și să omori bărbații, femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Saul a bătut pe Amalec de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului, a prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trimițându-l prin ascuțișul, trecându-l prin ascuțișul sabiei. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dins de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul. Și au venit și au spus, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, apoi s-a întors și, trecând mai departe, s-a coborât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis, ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Saul a răspuns, le-a adus de la amaleciți, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, vorbește. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți, dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafin, fiindcă a lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Amin. Vă invit să-l ocupați locurile. Dragii mei, în această dimineață Dumnezeu mi-a pus pe inimă să transmit un mesaj Bisericii Elim și aș dori să-l intitulez Neascultarea sacrifică totul. Neascultarea sacrifică totul. Dacă am putut vedea din acest text că ascultarea este mai bună decât jertfele, aș vrea să vedem în continuare că neascultarea sacrifică totul. Eu cred că scopul pedagogic al lui Dumnezeu în această dimineață cu noi este ca noi să devenim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, prezentându-ne și punându-ne înainte un exemplu, un om care a sacrificat datorită neascultării totul din jurul lui. Și a sacrificat relațiile, a sacrificat relațiile sale cu profetul Samuel, a sacrificat chiar relația cu fiul său, Ionatan, a ajuns într-un moment în care chiar vrea să-l omoare. A sacrificat relațiile cu David, care era pus și uns de Dumnezeu ca împărat. Și cel mai trist este că a sacrificat relația sa cu Dumnezeu, care l-a ales din cele mai mici triburi, din cel mai mic trib și din cea mai mică seminție, din cea mai neînsemnată familie. Și l-a pus ca să fie împărat peste poporul lui Israel. Dar acesta nu s-a mulțumit cu onorul lui Dumnezeu, ci a continuat să sacrifice și alte lucruri pe care le vom vedea în această dimineață. Neascultarea face pe om să sacrifice totul în jurul lui. Însă Dumnezeu ne vrea ca să fim oameni ascultători. Pentru că ascultarea face mai mult decât jertfe. Zic, Doamne, ajută-ne pe toți să putem învăța cum să fim ascultători. Cu 40 de ani înainte de acest incident, Samuel fusese liderul poporului. El era acel om care a fost în același timp profet, preot și judecător al poporului Dumnezeu. Însă după ce acest om extraordinar, acest sfânt, acest om al lui Dumnezeu bătrânise, fiul lui se pare că nu călcaseră pe urmele lui. Dacă oameni răi pot să aibă copii buni, Saul, exemplu, Ionatan, oameni buni, Samuel, se pare că au avut parte de copii răi. Nu știm de ce este așa. Dar copiii lui nu călcau pe urmele lui și Biblia ne spune în capitolul 8 cu 3 că se vedeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptate. În această cauză, bătrânii lui Israel l-au luat deoparte și a spus Samuel, uite, vrem să-ți facem o cerere. Tu ești bătrân. Copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Cum pune peste noi un împărat ca să judece peste noi, cum au celelalte neamuri, cum au toate neamurile. Samuel nu a greșit cu nimic. Dar bătrânii au decis să-l schimbe. Atunci, mâhnit, el aduce acest lucru înaintea Domnului și spune, Doamne, mă leapădă! Dumnezeu îl consolează, mângâie, reconfortează și spune, hei, Samuel, trezește-te! Nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă! Dumnezeu era mai întristat decât Samuel, pentru că prin această alegere te leapădă pe Dumnezeu, nu pe Samuel. Dumnezeu avea oricum de gând să le dea un împărat, dar vremea încă nu sosise. Pentru că împăratul pe care îl avea în minte Dumnezeu nu se născuse încă. Era vorba de David, un om după inima lui Dumnezeu. Așa că la insistențele lor, l-a dat un împărat și l-a dat pe cel mai bun în acea vreme pentru acea slujbă. Și acesta era Saul. Saul acesta este un caracter foarte neobișnuit în Biblie. Am putea să spunem, este chiar un caracter enigmatic, deoarece putem găsi în el atât măreție, dar și slăbiciune. Acest Saul era un amestec de măreție și de slăbiciune. Tot Saul este pentru noi exemplul acelor care ne învață și ne arată cum putem să începem bine și să sfârșim prost. Biblia de multe ori avertizează ca noi să privim la mai marii noștri și să urmărim cu băgare de seamă ce, cum încep ei, cum și-au început ei viața de credință, nu, ci sfârșitul felului lor de viețuire. Apostolul Pavel avertizează pe galateni și le spune, galateni echipzuiți, după ceea ce ați început în Duhul, vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Sunt foarte mulți oameni și foarte mulți membri ai bisericii care încep bine, încep cu o viață duhovnicească, dar apoi sfârșesc în cele pământești, sfârșesc amarnă. Un astfel de exemplu a fost și Saul. Aș vrea să studiem în continuare lucrurile care au marcat viața acestui rege, acestui cel din tâi rege al lui Israel și apoi, spre sfârșitul mesajului, să tragem concluziile de rigoare și să vedem care au fost lucrurile pe care neascultarea din viața lui Saul le-a sacrificat. Aș vrea să notați în primul rând, acest om a avut parte de un început promițător. A avut parte de un început pozitiv. Când citim istoria lui, atunci când a fost ales ca să fie rege, ne dăm seama că părea să fie candidatul ideal. Din punct de vedere fizic, avea un trup atletic, era cu un cap mai mare decât alții de pe vremea lui. Apoi, nu numai atât, dar a fost și smerit și a fost pios. Avea un trup atletic și era foarte ușor să te învârți în jurul lui pe terenul de luptă, pe câmpul de luptă, pentru că nu puteai scăpa ușor din ochi, nu o să-l vezi pe căpetenia, pe regele tău mai mare, acolo, pe lângă el, nu? Până nu este nimic în a arăta, nu este nimic rău în a arăta bine, nu? Îmi spune noi. De fapt, aceasta este și ceea ce promovează în politica europeană să arăți bine la televizor, nu? Să fie arătos, să fie chipeș. Și cei care arată bine, nu? Au un avantaj, au un atur față de alți candidați care candidează pentru anume funcție. Însă, ceea ce pierd din vedere oamenii este faptul că Dumnezeu se uită la inimă. Un om poate arăta foarte bine pe din afară, în schimb, inima lui poate să fie răvășită de coruptă, de mândrie, de invidie, exact cum a fost cazul lui Saul, de răutate, de rebeliune. Pe din afară nu uita, dragul meu, poți să fii un rege și poți să arăți bine, dar din interiorul inimii tale o să fii un sclav. Ne ducem din 1 Samuel, capitolul 9, pentru cei care citiți regulat Cuvântul lui Dumnezeu și vă place această istorie în mod deosebit a lui Saul și David. În capitolul 9 îl prezintă pe acest om ca neavând foarte multă spiritualitate. Ne ducem acest lucru datorită faptului că un servitor de-al său a trebuit să-i spună despre Samuel, care era un om cu vază în tot Israelul. Dar se pare că acest Saul nici nu auzise de Samuel. Spune, Samuel e un om care îi poate ajuta. Biblia îl prezintă în căutarea măgarilor lui. Și nici nu auzise că Samuel, care era un om cu vază în Israel, ar fi existat. Este ca și cum cineva ar fi membru de 5 ani în Biserica Elim și nu știe cum îl cheamă pe păstorul bisericii. Cum îl cheamă pe păstorul vostru? Păi, nu știu. Deci cam așa era și cu Saul. Samuel era un om cu vază, era unsul lui Dumnezeu, preot, profet, și Saul acesta nici nu știa nimic despre el. A trebuit un slujitor de-al său și îi spună, Saule, hai să fim mai spirituali un pic, măcar să cunoaștem. Vedeți, acesta este prezentat în contrast cu David, pe care Biblia prezintă în continuarea capitolelor din 1 Samuel, ca fiind un păstor și ca fiind unul care pasă de oi. Îl vedem pe David ca fiind prezentat ca unul care smulge oaia din raba ursului și din ghearele leilor. Și am stat să mă gândesc, având în vedere această comparație, acest contrast de caractere, că dacă cei doi, David și Saul, ar fi trăit în Noul Testament, în perioada Noului Testament, ar fi fost contemporan nouă și ar fi fost fiecare păstor într-o biserică. Eu cred că David ar fi fost omul acela care ar fi păsat de oi, ar fi legat pe rânile acelei bolnave și ar fi adus-o din nou în turm. Saul, dacă ar fi fost păstor, i-ar fi păsat doar de măgarii lui care se pierduse. Mulți oameni, ca și Saul, se află astăzi într-o atmosferă a lucrurilor spirituale. Ei vin la biserică, ascultă predică după predică, ascultă cântări, ascultă poezii, dar se pare că pe ei nu influențează deloc. Sunt de ani de zile în biserică, dar pe ei nimic nu-i mișcă. Dar ceea ce le pasă lor cel mai mult este când li se pierde măgarul lor, și anume serviciul, favorurile, confortul, relațiile și renume. Să nu te atingi de numele Lui, să nu-i aduci nimic la numele Lui. Să nu te atingi de putare lucru ce a Lui, pentru că pe unii îi interesează doar când se pierd măgarii lor. Dar nu interesează de alți membri din biserică, ce face fratele care suferă, ce face sora, să-i facă o vizită. Nu interesează aceste lucruri. Vedem totuși un potențial spiritual în Saul, dar acest potențial rămâne din păcate neexploatat, pentru că Saul nu știe să înflăcăreze darul pe care l-a pus Dumnezeu în inima lui. În capitolul 10:5, Samuel îi spune, după aceea te vei duce la muntele lui Dumnezeu, unde este odada filistenilor, și după ce vei trece de ea, vei întâlni o ceată de proroci, coborându-se de pe munte, cântând din alăute și timpane, și ei vor proroci. Acea manifestare a prorocilor era ceva normală pentru acele zile. Astăzi prorocii prorocesc doar în biserici, pe atunci, într-o țară teocrată, condusă de Dumnezeu. Prorocirea avea loc în timp ce mergeai pe drum, coborai de pe un munte. Prorocia era îmbinată cu cântarea. Acei proroci cântau din timpane, cu instrumente și în același timp proroceau. Pentru acea vreme, împăratului Saul, acel fel de prorocii era ceva normal. Și Samuel a spus lui Saul, Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste tine, vei profeți împreună cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când vedem și când citim noi în Biblie expresia prefăcut într-un alt om, imediat ne gândim la un fel de regenerare, la un fel de naștere din nou. Și când și-a întors spatele să se ducă de la Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate acele semne s-au împlinit într-o singură zi. Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Asta sună foarte bine și este plăcut la uz. Însă, aș vrea să vedem, deși unii poate ar spune, fraților, asta e experiența pregătirii lui Saul, în realitate, ar trebui să fim atenți, să nu facem greșeala de a citi toate adevărurile Noului Testament în Vechiul Testament, pentru că atunci va trebui să ne punem foarte multe întrebări. Eu nu spune că Saul a primit o inimă regenerată, ci mai degrabă o inimă hotărâtă, capabilă să conducă. Prin acea înnoire lăutrică pe care o face Dumnezeu, Dumnezeu tocmai pregătește pe Saul pentru noua misiune
care a fost încredințată. Dar Biblia mai spune că Saul a și profețit. Dar oare asta să garanteze mântuirea cuiva? Nu ne prezintă Biblia și pe Balaam, care a profețit și a avut o măgăriță vorbitoare, dar tot Biblia ne spune că a murit ca și vicitor, n-a murit ca sfânt și n-a murit ca om al lui Dumnezeu. Ce să spunem despre Caiafa, Noul Testament, care a spus și a prorocit lucruri adevărate despre Domnul Iisus Hristos? Și cu toate acestea, nu ne arată nicăieri Biblia că a fost un om mântuit. Dar Iuda apare printre cei 70 de ucenici, scoțând dar și făcând din nou. Și totuși era pierdut. În Matei, capitolul 7, Domnul Iisus Hristos ne arată și ne spune mulți în ziua aceea, vor zice, Doamne, Doamne, am prorocit noi numele Tău, am făcut noi multe minuni în numele Tău, și Iisus va răspunde, depărtați-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Oricum ar fi, Saul se afla în atmosfera lucrurilor spirituale. Lui Dumnezeu s-a coborât peste el și a avut parte de un început promițător. Un al doilea lucru pe care putem să-l remarcăm la Saul, acest împărat, a fost faptul că, inițial, a avut o inimă umilă și smerită. Este un lucru remarcabil. Atunci când i-a sosit ceasul să fie ales ca împărat, când Samuel se duce la familia lui Kish, ca să le leagă pe Saul, versetul 21 din capitolul 10, ni se spune că a apropiat tribul lui Beniamin pe familie și familia lui Matria a ieșit la sorți. Când familia lui Matria a fost apropiată, Saul, fiul lui Kish, a fost tras la sorți, dar când s-a uitat după el, el nu era de găsit. Biblia ne spune că s-a ascuns printre niște vase, mai popular printre niște oale, în acelea mai mari de pământ. El nu era de găsit. Sus, cum să mă aleagă pe mine, să mă umblă împărat? Dar cine sunt eu? Vedeți, a avut o părere umilă despre sine. Era un om smerit. În acea vreme, părea să aibă și ceva sensibilități spirituale. Părea să aibă, mă rog, acele momente înălțătoare din viața lui, simțind că poate și el să ducă poporul în prezența lui Dumnezeu. Poate ești aici unul care a avut cândva o inimă simțitoare și a avut un început spiritual pozitiv. Poate că s-a întâmplat ceva în viața ta care ți-a sensibilizat inima. Poate ai pierdut pe cineva drag din familia ta. Sau poate o boală de o săptămână ți-a dat răgaz să te gândești. Vreau să vă spun că acum două săptămâni soția mea mi-a adus mâncarea pe jos, pe sol, pe podea, pentru că n-am putut să stau la masă cu soția și cu copiii mei. Și atunci fiica mea cea mai mică spune mamei, mami, dar de ce mănâncă tati de pe jos? Și atunci am stat să mă gândesc la următorul lucru. Că nu-i trebuie lui Dumnezeu decât un minut să te smerească și să te facă să mănânci de pe jos, în loc să mănânci de la masă. Și totul sunt mai fericit decât de mâncare țară, care i-am mâncat mâncare, i-am mâncat bureni. Vedeți, nu-i trebuie mult lui Dumnezeu. De aceea, atunci când Dumnezeu ne vorbește, dintr-un fel sau altul, să luăm seama la viața noastră. Să luăm seama că alergarea doar după lucrurile acestei lumi nu-i dă timp și răgaz lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să fim acei oameni, ca să căutăm mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și neprionirea Lui. Și toate celelalte lucruri Dumnezeu ne le va da pe deasupra. Poate boala copilului tău te-a sensibilizat cândva și a avut un început pozitiv cu Dumnezeu. A fost merit și umil. În sfârșitul capitolului 10, mi se spune că niște fieri Belialul îl disprețiau spunând, cum ne va salva acesta? Și nu i-a adus niciun dar, deși trebuiau să aducă un dar, fiindcă era nou împărat, ales și unul de Dumnezeu. Dar el i-a lăsat în pace, era vorba despre Saul, și nu le-a răspuns nimic. După ce prima victorie fusese câștigată, cineva din armata lui Saul i-a spus lui Saul, cine este acela care a zis, Saul să domnească peste noi? Aduceți-l și să fie omorât. Dar Saul a oprit pe acel om și a spus, niciun om nu va muri astăzi. El a atât de smerit în inima lui, încât a renunțat chiar și la dorința de răzbunare. A refuzat chiar și faptul când a avut ocazia să spele onoarea numelui său. El n-a făcut-o. Atât de smerit era Saul. Imaginați-vă cum era Saul înainte. Apoi timpul a trecut. Ani au trecut. Și ceva în viața lui s-a schimbat. Biblia nu ne spune exact ce a fost la mijloc. A fost neglijență, a fost mândrie, a fost acea încredere în sine. Dar cert este că Saul ne arată cum poți să începi bine și să sfârșești prost. La treilea rând, aș vrea să remarcăm un comportament. aici două teste la care îl supune Dumnezeu. Dumnezeu supune de când în când pe oameni la teste, la probe, pentru ca credincioșia noastră față de Domnul să fie dovedită. Pentru că Dumnezeu ne vrea aur curat, lămurit, în cuptorul de foc, încercat. Atunci când o corabie, nu, ar avea, să spunem, anumite găuri în ea, dar ele s-ar afla undeva peste linia de plutire. Atunci când nu este nicio furtună, bineînțeles, ea nu se scufundă, ea plutește. Dar când se pornește o furtună și apa pătrunde prin acele găuri, corabia riscă să se scufunde. La fel, încercările testează devoțiunea noastră față de Dumnezeu. Cât de mult îl iubim noi pe Dumnezeu? Îl iubim noi pe Dumnezeu doar fiindcă primim lucruri și binecuvântări de la El? Sau îl iubim în orice vreme și în orice circunstanțe? Doamne, ajută-ne să te iubim și să te facem Domn și Stăpân în viața noastră, în orice circunstanță ale vieții. Spuneam că avea un comportament problematic și primul test la care îl supune Dumnezeu este, îl găsim în capitolul 13, 1 Samuel. Filistenii s-au strâns la luptă, decis să înainteze. Samuel îi spusese lui Saul, voi fi acolo, așteaptă-mă, voi veni. Versetul 8 mi se spune că aștepta 7 zile după timpul pe care îl dăduse Samuel. Dar Samuel n-a venit. El îl așteptase pe Samuel ca să aducă o jertfă Domnului, fiindcă așa era obiceiul și așa era plăcut înaintea Domnului, ca înainte de orice luptă să ne închinăm lui Dumnezeu, să aducem o jertfă. Și Dumnezeu binecuvânta acea luptă. La fel este în mod spiritual. Înainte să te angajezi într-o luptă, să te rogi pentru un bolnav, să te rogi pentru cineva care este stăpânit de Duhul, este bine să aduci o jertfă lui Dumnezeu, este bine să vii cu post, cu rugăciune, cu închinare și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care o faci. Saul știa acest lucru și de aceea n-a vrut să înceapă lupta fără jertfă. Da? A săvârșit un mare păcat. Saul a zis, aduceți-mi jertfele și adus soarele de tot. Acest lucru nu era deloc onorabil pentru Saul. Și știți de ce? Fiindcă Dumnezeu, pe tot parcursul Vechiului Testament, a ținut separate acest oficiu. Oficiul regalității, oficiul de rege și oficiul de preot. Niciodată Dumnezeu nu le-a amestecat. La fel, cum ar putea spune noi, acest lucru se vede în separarea bisericii de stat. Dar se pare că în aceste vremuri pe care le trăim noi, statul va căuta să se implice tot mai mult în biserică. Dumnezeu a unit într-o singură persoană aceste oficii de rege și de preot. Și această persoană este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Până atunci, aceste oficii trebuiau să fie separate. Saul nu avea voie ca să aducă aceste jertfe. Aduceți-vă aminte de un alt împărat al lui Israel, Ozia, când își pune tămâie în credeniță. Și vine el grozav Ozia, care a avut parte de biruință în luptă, și aduce tămâie în templul Domnului. Și vin 40 de preoți și spun, n-ai drept Ozia să aduci tămâie în templul Domnului. Dreptul acesta l-au doar preoți. Știți ce s-a întâmplat atunci? Dumnezeu l-a lovit cu lepră și a izbucnit lepră în frunte. Pentru că Dumnezeu a pedepsit pe loc acel păcat. Dumnezeu a dat legi clare și cuvântul Lui trebuie să fie păzit cu sfințenie. Acest Saul s-a gândit că dacă el este rege, el poate să fie și preot și poate să sfideze cuvântul lui Dumnezeu, poate să-și bată joc de legea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu a tolerat un asemenea păcat și Dumnezeu nu tolerează niciun păcat. Am auzit despre organizații de misiune care își lăsa candidații să aștepte o jumătate de zi. Le spunea că interviul e la ora 8, prezentați-vă la ora 8, cei care vreți să fiți misionari, și vă luăm pe rând la interviu. Au venit acolo misionari, discutau unul cu altul, mă, dar nu se mai deschid ușile. Primul misionar a început să fie luat undeva pe la ora 12. Ceilalți foarte nervoși, la cei ăștia de la centrul de misiune își bat joc de noi și au plecat acasă. Din vreo 20 au rămas 5, să dau un exemplu. Pe la ora 12 la amiază se deschide ușa și iese cineva, un reprezentant al centrului de misiune și îi spune, fiți binecuvântați de Domnul, cei care ați rămas, ați trecut primul test. Pentru că primul test era răbdare. Pe câmpul de misiune este nevoie de multă răbdare. Și dacă tu n-ai răbdare să aștepți 4 ore, cum vei avea răbdare să suferi pentru Domnul într-o jungle sau undeva? Unde Domnul te trimite să vestești Evanghelia. Niciodată Domnul ne dă și nouă un test al răbdării, nu-i așa? Și în Iov, capitolul 35, îi se spune, așteaptă că cel va veni negreșit. Așteaptă-L întotdeauna pe Dumnezeu. Că Dumnezeu, chiar dacă întârzie la problema ta, El nu vine niciodată prea târziu. Slăvit să fie numele Lui. Al doilea test este relatat în pasajul biblic pe care tocmai l-ați auzit citindu-se. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunătate și îndurare. Și a spus, a căzut Saul la primul test. Un test care a căzut prin neascultare. N-am să-l dracu așa dintr-o dată. Îi ofer o a doua șansă. Dumnezeul nostru este Dumnezeu șansei a doua. Îți dă o a doua șansă. În cartea Iov, capitolul 33, spune că Dumnezeu mustră, ceartă pe om și face lucrul acesta de două, de trei ori. Unii se spune că Dumnezeu întinde acea coardă a răbdării la nesfârșit. Dar Dumnezeu face de două, de trei ori. Nu știu de câte chemări ai avut parte până acum din partea lui Dumnezeu ca să te pocăiești, să schimbi viața, să te legământ cu Domnul nostru Iisus Hristos. Nu știu câte chemări ai avut, de câte chemări ai avut parte din partea lui Dumnezeu. Dar acest Saul a avut parte de o a doua șansă. Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să-i spună, am să-i dau o a doua șansă lui Saul. Uite, mi-am adus aminte de acei nebeciuiți de amaleciți, care au blocat drumul lui Israel când i-am eliberat din Egipt. Și acum vreau să-i nimicească cu desăvârșire pe acești netăiați împrejur, pe acești amaleciți. Dar, din nou, Saul, primul rege, falimentează atât de grozav, atât de curând. Și calcă în picioare porunca lui Dumnezeu. Bătrânul profet a tremurat la pronunțarea sentinței pe care Dumnezeu i-a pus-o pe inima și în duhul lui ca să ducă lui Saul, care se temea de umilire publică. Acest Samuel, acest Saul, era numai zâmbet, era tot un zâmbet când îl vede pe Samuel. Și spune, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Era atât de sigur că a păzit cuvântul Domnului. Știți de ce? Pentru că el se gândea în sinea lui, că dacă i-au omorât pe toți, doar niște animale, ce contează la Dumnezeu? Ce contează la Dumnezeu o mică poruncă? Dacă am păzit nouă porunci, o una mică la cocal. Așa era și Irod. I-a ascultat cu plăcere pe soldați, i-a ascultat cu plăcere pe Ioan. Avea respect pentru cele sfinte, îi făcea plăcere să-l asculte pe Ioan Botezătorul. A păzit multe din porunci, dar trăia în adulter cu soția fratele său. Despre ce contează o poruncă? Dar ce ne spune nouă Iacov? Că dacă cineva ar păzi toată legea dumnezeiască și ar călca o singură poruncă, se face vinovat cu călcarea întregii legi pe Dumnezeu. Frați și surori, cu Dumnezeu nu ne putem juca. Nu ne putem permite să spunem că le păzesc pe toate. Dar păcatul ăsta mai țin de drag în viață. Că trebuie să ne pocăim de orice nelegiuire, de orice neadevăr de viața noastră. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Saul a crezut că poate să-și ascundă neascultarea și să o macheze cu o neprionire cosmetică. Să spună, uite, am luat din ceea ce era mai bun ca să le aduc jertfă Domnului Dumnezeului tău. Dar acum știa că prezumția lui este total greșită. Și atunci îi spune Samuel, stop, ascultă, nu te mai mărguri. Nu mai ascunde neascultarea ta cu o neprionire cosmetică, ci îți voi spune ce mi-a zis Domnul. Când erai mic în ochii tăi, nu te-am ales eu din toate celelalte triburi ale lui Israel, Domnul te-a uns ca rege peste Israel și te-a trimis într-o misiune, într-o lucrare. Nu, du-te și nimicește pe păcător și te-am ales. Luptă-te până vii nimicit cu desăvârșire. De ce nu ai ascultat porunca Domnului? A falimentat acest capitol. Un alt lucru care marca viața lui Saul a fost o amărăciune persistentă. Ne spune capitolul 16 că acolo David deja pășește viața lui. El avea în prima fază o dragoste, nutrea o dragoste față de David, fiindcă David era acela care prin harpa lui, prin cântările lui, alunga Duhul cel rău trimis de Domnul, pentru că Saul sfârșea zilnic într-o depresie violentă și criminală. Și numai când acel cântăreț pe nume David cu harpa lui venea și cânta cântări, atunci acel Duh rău îl părăsea. Îl iubea pe David până într-un punct, până când David îl biruie pe Goliat și până când se întoarce cu biruința, oriunde mergea, fiindcă Domnul era cu el. În acel moment, femeile au compus un cântec în care au spus, Saul a bătut miile, dar David a bătut zecile mii de mii. În acel moment, inima lui este copleșită de invidie. Vedeți, acesta este un test, este testul invidiei. Atunci când vine cineva în biserică și predică mai bine decât mine, cântă mai bine decât mine, recite mai frumos decât mine și face o lucrare mai bine decât mine, sunt eu invidios? Sau pot să spun, Doamne, binecuvintează-l pe acel om pe care Tu să te folosești în casa Ta? Vedeți? Este un test al invidiei. O inimă liniștită, spune Proverbe cu 14:30, este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Putrezirea, tocmai a început să-l mănânce pe Saul și inima lui și de atunci căuta să-l omoare aproape de fiecare dată pe David, care a trebuit să se ascundă, să se ascundă prin munți și prin pește. Și, în final, un alt lucru, al cincilea lucru care a marcat viața lui Saul, a fost o mormântare de compătimit. Acest om nici măcar n-a avut parte de o mormântare onorabilă, fiindcă din cauza neascultării trupul lui a ajuns să fie luat de vrăjmaș și a turnat undeva pe ziduri, a ajuns să fie de batjocuri. Să mor pentru Domnul este un lucru onorabil. Să fii îngropat alături de părinții tăi, ca și ceilalți împărați, care au făcut bine, ar fi fost un lucru onorabil pentru Saul. Dar el a murit și a avut parte de o mormântare de compătimit. Pe parcurs a realizat că a păcătuit, însă acest Saul nu s-a pocăit niciodată. Poate veți spune dumneavoastră, da, frate Daniel, dar a păcătuit și David. David a păcătuit și s-a pocăit amar. Dar în cuvintele lui Saul nu se poate găsi pocăință. Putem descoperi că atunci când Samuel îl confruntă cu păcatul lui și spune, ce ai făcut? El îi răspunde, am văzut poporul care începea să se risipească și tu încă nu venisești. El face o dublă acuzație. Poporul e de vină, că a început să se risipească și mi-a fost frică. Și tu ești de vină, Samuel. O acuzație indirectă, pentru că n-ai venit. Samuel, tu ești de vină pentru eșecul meu. Ai promis că vii și n-ai venit. Ai avut 7 zile și n-ai venit. Tu ești de vină. Unde vedeți pocăința la acest om? Atunci când totdeauna alții sunt de vină pentru eșecul tău și pentru căderea ta spirituală, nu uita, există toate riscurile ca tu să rămâi în neascultarea și răzbătirea ta. Dacă s-ar fi pocăit ca și David, probabil și mai mult ca sigur, altfel ar fi fost sfârșitul lui și viitorul lui. Dar ceea ce face el în continuare, va cădea și mai mult în păcat și nelegiuire. Ajunge să cadă și în păcat ipocriziei. Putem vedea că el stâlpise vrăjitorii din națiune și acum se duce și face apel la ei. Se duce și se deghizează și caută un vrăjitor, o femeie din Endor, care îi cere să-l scoară pe Samuel. Îl scoară pe Samuel. Nu avem prea multe indicii în acest sens, dar știm că este disperat în a primi un mesaj din lumea spiritelor. Dumnezeu nu-i mai răspunsese la rugăciuni și cel mai trist pentru cineva este să nu-ți mai răspundă Dumnezeu la rugăciuni. Să ajungi într-o asemenea stare, într-o asemenea stare din cauza neascultării, să nu mai primești un răspuns de la Domnul. Și atunci el apelează la lumea spiritelor. Biblia ne spune că a reușit să-l scoale pe Samuel. Dar putem vedea aici un lucru foarte interesant. Că această femeie care îl scoală pe Samuel este și ea la fel de speriată și îi se face părul măciucă. Samuel care a fost curat, nu vreau să intru aici în detalii, sigur. Aici sunt păreri foarte împărțite, dacă a fost cu adevărat Samuel sau a fost un alt duh, dar mi se spune aici că Saul a căzut la pământ cât era de lung și cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază. Deci Biblia spune cuvintele lui Samuel, nu cuvintele Duhului care reprezintă pe Samuel. Deci aici părerea mea este că probabil înainte, când doctrința morților nu era încă separată, șeolul, și doar după învierea Domnului Iisus Hristos a fost separată locuința morților, posibil Dumnezeu a îngăduit ca Samuel să fie chemat, pentru că spune că a auzit cuvintele lui Samuel și l-a umplut de groază și nu mai avea nicio putere pentru că nu mâncase toată ziua și toată noaptea. Capitolele 29 și 30 descriu bătălia, ultima bătălie care a avut loc la poalele muntelui Gilboa și excavațiile de la Becin atestă acest lucru și în final Saul în această bătălie, după cuvântul Domnului, care era spus prin Samuel, mâine tu și fiul tău veți fi împreună cu mine aici, în locuința morților, acest cuvânt al lui Dumnezeu s-a împlinit. Dacă era doar un duh așa, nu știu dacă se împlinea. Dar se pare că a fost intervenția lui Dumnezeu acolo și Dumnezeu a spus, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește întotdeauna. Saul a fost rănit de moarte și știa cum negociază filistenii, știa că va fi decapitat, de aceea cere slujitorului său să ia viață. Acesta se teme să facă un asemenea lucru, așa că Saul se sinucide aruncându-se în sulița lui. Așa cum spuneam, filistenii taie capul, iau trupul și îl atârnă undeva pe zidul. A trebuit să treacă ceva timp ca David să recupereze trupul lui. Dar ideea și învățătura este următoare. Păcatul ne face să plătim mai devreme sau mai târziu. Acum, ceea ce aș vrea eu în continuare, să tragem câteva concluzii din această învățătură. Am văzut această prezentare a lui Saul, acest împărat pe care ne-l prezintă Dumnezeu, care a început foarte bine, care a avut o inimă umilă și smerită, dar care a lăsat ca inima lui să fie coruptă de păcat, care a căzut testele la care l-a supus Dumnezeu și a căzut în neascultare, a căzut în invidie, în ipocrizie, răutate și apoi toate celelalte păcate din cauza neascultării au atacat inima lui și sfârșitul acestui om a fost unul tragic, unul trist. Aș vrea să vedem ca și principii, ca să învățăm câteva aplicații practice în această dimineață pentru noi, pe care să le strângem în inima noastră. Și în primul rând aș vrea să vedem de ce urăște Dumnezeu neascultarea. Pentru că neascultarea, așa cum am spus și am prezentat în titlul acestui mesaj, neascultarea sacrifică totul. Haideți să vedem ce sacrifică neascultarea din viața noastră. Neascultarea, în primul rând, sacrifică frica de Dumnezeu în favoarea fricii de oameni. Ascultați-mă bine. Neascultarea sacrifică frica de Dumnezeu în favoarea fricii de oameni. Versetul 24, Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și nu am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. De ce a ascultat mai mult Saul de popor decât de glasul Domnului? Fiindcă se temea mai mult de consecințele umane ale neascultării decât de consecințele divine ale neascultării. Acest om s-a temut mai mult să nu cadă în disgrația poporului decât în disgrația lui Dumnezeu. La fel și noi astăzi suntem gândiți să facem aceeași greșeală. Suntem gândiți ca să ne pese mai mult de popularitatea noastră. Ce zic oamenii despre noi? Și să continuăm în păcatul nostru. Să nu ne pocăim. Și lui Dumnezeu nu-i place acest lucru. Să ne temem mai mult de ceea ce vor spune oamenii despre noi, de ceea ce ne pot face oamenii, decât de ceea ce ni se poate întâmpla dacă noi călcăm cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus în Matei, capitolul 10, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dacă nu pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. De acela care poate arunca și trupul și sufletul în ghem. În Fapte, capitolul 5, apostolul Petru, care era bătut cu muiele, el nu s-a lăsat, ci a continuat să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci când acei oameni, care erau conduși de mai mari religioși, a spus să nu mai vorbească nimănui despre acest nume Iisus Hristos, a spus, judecați voi singuri, socotiți voi înșiși. Este drept să ascultăm mai mult de voi, de oameni, decât de Dumnezeu? Răspunsul categoric și retoric ar fi fost nu. Nu trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În al doilea rând, ascultarea duce la sacrificarea ascultării de Dumnezeu în favoarea intereselor personale. Un interes personal în cazul lui Saul a fost acela al plăcerii proprii. Saul a încercat să-l convingă pe Samuel că a fost o intenție nobilă care a condus la neascultarea de Dumnezeu și anume păstrarea a ceea ce a fost mai bun din turmă ca să aducă ca jertfă Domnului Dumnezeului tău și pentru a-i produce plăceri. Pentru ce te-ai aruncat asupra prânzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului, a spus Samuel. Cu alte cuvinte, Samuel demască adevăratul motiv pentru care Saul a păstrat și era mai bun din turmă. Adevăratul motiv nu era că a vrut să aducă o jertfă Domnului. Știți pentru ce? Pentru că cei ce aduceau jertfă la altar nu cumva mâncau din acele jertfe. Biblia ce zicea? Aduci jertfă, țarcul, pui pe altar sau bou și după aruncă la pubele, nu? Nu, voi trebuie să-l mâncați, să consumați ardelea de tot. Vedeți? De aceea a ales el ce este mai bun, ce este mai gras și ce este mai frumos. A zis că aia, aducem o jertfă Domnului, mai ne pune cu chefuit. Și avem carne, pofta și plăcere. A dus pe Saul să sacrifice ascultarea de Dumnezeu. Pentru că adevăratele motive nu erau acelea Totdeauna a fost întotdeauna motivată de dragostea de Dumnezeu și de dorința de a mânca acea carne, care evident este o insultă la adresa lui Dumnezeu. De multe ori poți să faci lucruri care în ochii altora să pară că-s jertfe, dar de fapt tu vrei să câștigi altceva. Dumnezeu să ne păzească de orice scop ascuns și atunci când aducem o jertfă Domnului, să fie adusă cu adevărat pentru Domnul și să nu fie pentru interesele noastre proprii. A treilea rând, neascultarea duce la sacrificarea slavei lui Dumnezeu în favoarea unui renume. Putem deduce acest lucru din două acte din viața lui Samuel, din două întâmplări. În primul rând, din viața lui Saul. În primul rând, Saul a cruțat pe Agag, pe regele amaleciților. Agag era un om cu influență, avea prieteni. Și ce și-o fi zis el? Bă, dacă îl cruți pe ăsta, ăsta se duce acolo în țara lui și ce renume o să am el? Ascultați-vă bine, oștenii mei, ce a fost cruțat de marele rege al evreilor, de Saul. Vă dați seama, viața mea a fost scumpă înaintea lui și omul acesta m-a cruțat. Unde ar fi dus asta? Câștigarea unui renume. Și extraordinar, uite cum l-a cruțat pe Agag. Apoi, în a doilea rând, putem observa în versetul 12 că primul lucru pe care l-a făcut și la care s-a gândit după victorie a fost acela de a-și înălța un monument sau o statuie. Samuel s-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul. Și au venit și au spus, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a pogorât la ghindar. Ce-a făcut Saul? Și-a înălțat un semn de biruință. A spus, ia mă să fac și o statuie, că doar i-am venit pe amaleciți, nu? Faceți-mi un monument, să aibă atâta ramă, atâta piatră, atâta aur, frumos, asemenea cu mine, să vadă toți domnule cine sunt eu, Saul, i-am venit pe amaleciți. Dar ce trebuia să facă el? El trebuia ca să lucreze la mărirea slavei lui Dumnezeu. Nu să-și facă el un nume. De aceea Samuel îl confruntă și cu acest păcat. Și de aceea când îi spune, când ai fost tu mic în ochii tăi, nu te-a ales Dumnezeu, nu te-a făcut Dumnezeu mare. Dacă ai fi vrut sau de onoare, trebuia să te mulțumești cu onoarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu, să fii liderul, să fii căpetenia poporului său. Și nu trebuia ca să mergi și să-ți înalți o statuie, să-ți înalți un, mă rog, o statuie de piatră sau de ce-o fi. Ci trebuia ca numele lui Dumnezeu să-l glorifici și să aduci jertfe Domnului care ți-a dat această biruință. Dar calea ascultării supuse nu oferă o astfel de glorie lumească. În al patrulea rând, aș vrea să vedem că neascultarea sacrifică încrederea în Dumnezeu. Știți de unde scoatem acest lucru? Pentru că profetul Samuel spune că neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Haideți să vedem de ce pune Dumnezeu neascultarea la același nivel cu ghicirea. În Deuteronom 18 cu 10 ni se spune să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului. De ce? Pentru că ghicirea este un mod de a căuta să știi ce să faci într-un mod care ignoră cuvântul și sfatul lui Dumnezeu. Lași și lor, aveți dumneavoastră încredere că Dumnezeu care a spus în cartea Ieremia, eu sunt Domnul și vă voi da un viitor și o nădejde. Aveți dumneavoastră încredere în Dumnezeu că dacă îl urmați pe El și iubiți cuvântul Lui și slujiți Lui, Dumnezeu v-a asigurat un viitor și o nădejde? Amin? Avem această încredere? Atunci de ce să merg eu la ghicitor? De ce să merg eu la cititor în cafea? De ce să merg eu la alții să-mi spună viitorul? Dacă viitorul meu este asigurat și eu sunt sigur de cuvântul lui Dumnezeu. Nu este aceasta o insultă la adresa lui Dumnezeu? De aceea neascultarea nu este mai puțin vinovată decât ghicirea. Pentru că ghicirea este exact ceea ce am spus, este a căuta să știi ce să faci într-un mod care ignoră cuvântul sau sfatul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când tu mergi la un ghicitor, tu spui ție însuți, eu voi căuta să consult o altă sursă de înțelepciune și nu mă bazez pe viitorul pe care mi-l rezervă Dumnezeu. În al cincilea rând, neascultarea sacrifică închinarea în favoarea idolatriei. Sacrifică închinarea față de Dumnezeu adevărat, în favoarea idolatriei. Vreau să observați că tot Samuel este acela care spune împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Când Dumnezeu spune una, iar noi facem alta, ne alegem o proprie cale. Pentru poținarea noastră de a nu asculta de Dumnezeu și de cuvântul Lui este pur și simplu o alegere de a urma calea dictată de mintea noastră. Aceasta este închinarea la idol. Știți pentru ce? Pentru că noi nu ne mai închinăm lui Dumnezeu, care ne-a spus să facem lucrurile cum vrea El și așa cum trebuie să fie făcut, ci noi alegem să ne închinăm eiului nostru. Noi schimbăm închinarea la Dumnezeu adevărat, cu idolatrie, pentru că ne închinăm voinței proprii. Dumnezeu spune una, a mie nu-mi pasă, eu am voința mea și urmez voința mea. A urma voința ta, detrimentul voinței lui Dumnezeu, înseamnă a sacrifica închinarea la Dumnezeu adevărat, la închinarea eului sau a voinței proprii. Aș vrea să observăm lucrul acesta și din versetele 15, 30 și 21, în cazul lui Saul, pentru Dumnezeu, ca dovadă că el s-a închinat la idolul voinței sale proprii, aș vrea să vedem din versetele 15, 30 și 21, ne arată foarte clar că în inima lui Saul nu a rămas nicio cămăruță pentru Dumnezeu. De trei ori în aceste versete folosește expresia Domnului Dumnezeului tău, să vă citesc doar unul dintre ele. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău. De trei ori Saul, regele, repetă această expresie. Domnului Dumnezeului tău, Domnului Dumnezeului tău. Întrebarea care se pune, Dumnezeu nu era și Dumnezeul lui? Nu putea să spună Domnului Dumnezeului meu? Dar nici măcar al nostru putea să spună Domnul Dumnezeului nostru al acestui popor Israel? Nu, ci spune Domnului Dumnezeului tău. În inima lui Saul n-a mai rămas nicio cămăruță pentru Dumnezeu. Aș vrea să vedem că mândria este aceea care separă pe om de nevoia după Dumnezeu. Atunci când omul devine mândru, nu mai este nici o nevoie după Dumnezeu și stabilește un nou Dumnezeu, și anume euul uman. Dar noi nu putem sluji la doi stăpâni, pentru că fiecare Dumnezeu își vrea statuia și monumentul său. Nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamon, putem sluji lui Dumnezeu și euului nostru. În concluzie, nu uitați, neascultarea pune frica de oameni mai presus de frica de Dumnezeu. Ridică plăcerile proprii mai presus de plăcerea Dumnezeu. Caută un nume pentru sine mai presus decât un nume pentru Dumnezeu. Consultă înțelepciunea proprie în loc de a fi mulțumită cu voia lui Dumnezeu și pune preț pe ceea ce dictează voința umană decât pe ceea ce dictează Dumnezeu, încercând să detroneze pe Dumnezeu din viața noastră. Ajută-ne, Doamne, ca să fim ascultători ție și să ascultăm de tine. Aș vrea să închei printr-o istorioară pe care am citit-o despre un bătrân care a încercat să convingă, să explice pe un medic importanța consacrării și ascultării de Dumnezeu și ideea de a-ți da viața pentru Dumnezeu. Bătrânul invitase de multe ori pe acel medic la biserică, dar medicul îi plăcea felul lui de viață. El se gândea că Dumnezeu va trece cu vederea anumite mici păcate din viața lui. Și atunci acest bătrân l-a confruntat. Și a spus, ascultă, domnule doctor, dacă vine la tine un pacient care spune să te ocupi de cazul lui, dar refuză să-ți spună simptomele bolii și refuză prescripțiile tale și ți-ar spune, îți vor urma prescripțiile pe care tu mi le pui pe acea foaie, pe acea rețetă, dar numai cu condiția că ele le voi urma dacă îmi par sensibile mie și când îmi par dure, le las deoparte și prefer să aplic judecata mea. Ce ai face? Medicul a răspuns, pur și simplu aș refuza ca să iau un astfel de pacient, aș trimite la un alt cabinet. Uite la medicul care te lasă să asculți doar de o parte a prescripției și alta solimilor. Deci ascultarea de sfaturile medicului este esențială pentru ca pacientul să se vindece, domnule doctor. Sigur că este esențial, absolut. Vezi, asta este consacrat. Să spui toată viața în mâinile lui Dumnezeu și să asculți de prescripțiile lui, în Biblie, fără nicio rezervă. Domnul să ne ajute.